Kuvittele tilanne, jossa sä hallitset 60% koko Yhdysvaltain automarkkinoista.
Se on ihan käsittämätön markkinaosuus.
Niin on. Sä olet käytännössä ihan täysin koskematon, ja sit aivan yhtäkkiä sä menetät sen johtoaseman.
Aivan.
Ja et siis siksi, että joku olisi tehnyt sun tuotteesta jonkun halvempaan version, vaan ihan vaan siksi, että kieltäydyt ymmärtämästä ihmisen turhamaisuutta.
Just. Ja yksilällisyyden tarpetta, mikä on ihan valtava voima.
Todellakin. Tervetuloa tähän uuteen syväsukellukseen. Tänään me pureudutaan juuri tähän ilmiön, kun käsittelyssä on professori Arto Lahden teoksen Talousopit globaalitaloudessa 4. osa. Siis se laaja yhteenvito.
Joo, ja tämähän on aika massiivinen teos kyseessä.
On. Ja meidän tavoitteena tänään on ymmärtää, miksi tietyt yritykset voittaa tuolla globaalissa kilpailussa ja toiset sitten taas kaatuu. Ja voin paljastaa heti kärkeen, että kyse ei todellakaan ole vaan siitä, kuka valmistaa tuotteen nopeimmin.
Ei todellakaan. Se on valtava teema. Ja mikä tekee tästä meidän lähdemateriaalista tänään niin poikkeuksellisen, on sen kyky yhdistellä asioita.
Miten niin?
No siis lähde kuljettaa meitä ihan sieltä saksalaisen teollisuuden tehokkuusajattelusta jenkkien autoteollisuuden sotatiloihin. Ja sieltä sitten vedetään linjat suoraan suomalaisen kuluttajan vähän erikoiseenkin sielunelämään.
Joo, siihen me palataan vielä. Mutta kyse on siis matkasta raskaista talousteorioista ihan sinne käytännön tasostrategioihin.
Just näin. Asioihin, joita ihan jokainen yritys joutuu jossain kohti miettimään.
Ja sieltä käytännön tasolta meidän on kyllä paras aloittaakin. Lähtessä on meinaan heti alkuun aika kiehtova ja siis todella henkilökohtainen tanina. Arto Lahden omalta uralta, eikö niin?
Joo, just sieltä alkumetreiltä. Eletään vuotta 1970. Nuori maalaispoika menee Porin Puuvilla Oy:n haastatteluun. Mieti itsesi tuohon tilanteeseen. Sä astut sisään ison tehtaan ovista ja odotat ihan täyttä grillausta.
Tai jopa lentäväsi pihalle heti kättelyssä.
Niinpä, koska eihän hän tiennyt tehtaasta vielä mitään. Mutta haastattelijana onkin kovan sodan käynyt kapteeni Esko Naski. Kun tämä poika astuu sisään, Naski katsoo paperilta RUK-arvosanoja ja toteaakin vaan, että sinut minä tunnen, tervetuloa.
Vau, wow. Kyllä tollainen kohtaaminen varmasti jättää jälkensä.
Todellakin jättää.
Kirjoittaja kuvaakin tuossa lähteessä sitä, miten tuo hetki loi sellaisen elinikäisen paineen. Paineen olla sen suoralta kädeltä annetun luottamuksen arvoinen. Joo. Mä voin kuvitella tuon tunteen.
Mutta tämä ei ole vaan joku kiva anekdootti. Tämä johdattaa meidät suoraan koko tämän meidän katsauksen ydinongelmaan.
Okei, eli mihin?
No tuohon aikaan Porin Puuvillassa oli käynnissä iso murros. Tehtaalla oli tuotu saksalaisia konsultteja ajamaan huippuluokan tehokkuutta sisään.
Saksalaista tehokkuutta, aivan.
Niin, ja he siis eliminoi tuotannon pullonkauloja ihan säälimättä, jotta tavaraa saataisiin ulos nopeammin ja halvemmalla.
Mutta sitten tulee se isku vasten kasvoja. Kun ne tuotantolinjat oli saatu viilattua ihan äärimmilleen ja tehdas puski sitä kangasta kellon tarkasti, niin tehtaan myyntimiehet tuli epätoivoisina johdon puheille.
Joo, se viesti oli aika karu.
Niin oli. Ne kysyi yksinkertaisesti, että kuka nämä kaikki oikein myy.
Just toi. Se on kysymys, johon moni yritys kompastuu yhä edelleen. Pelkkä tehokas tuotanto ei riitä yhtään mihinkään.
Jos sitä ei osata myydä.
Niin. Tai jos markkinoilla ei ole kysyntää. Ja tämä tuotannon ja myynnin jännitte heijastelee kahden ihan valtavan talousteoreetikon ajattelua lähdenojaa näihin voimakkaasti. Puhutaan John Maynard Keynesistä ja Joseph Schumpeterista.
Okei, puretaanpa tätä hieman, ettei tämä mene ihan akateemiseksi luennoksi. Jos sä mietit kansantaloutta tai jotain isoa yritystä vaikka autona.
Joo, auto on hyvä vertauskuva.
Niin. Keynes on tavallaan sen auton iskunvaimetimet. Valtion rooli on pitää matka tasaisina ja elvyttää silloin, kun tulee niitä kuoppia. Iskunvaimentimet pitää jengin hengissä.
Erinomainen vertaus. Mutta eihän ne iskunvaimentimet itsessään vie sitä autoa metriäkään eteenpäin. Ja tässä tulee kuvaan Schumpeter ja luova tuho.
Luova tuho, joo. Kuulostaa aina yhtä dramaattiselta.
Sitä se on. Hänen mukaansa markkinat on luonnostaan epätasapainossa. Jotta talous kasvaa, vanhoja rakenteita pitää rikkoa, jotta saadaan tilaa innovaatioille. Schumpeter on siis sen auton moottori.
Ja moottori vaatii välillä sitä, että vanha osa räjäytetään tieltä, jotta päästään kovempaa. Eli ne Porin saksalaiskonsultit viritti sitä iskunvaimentintaa ja tuotantoa, mutta myyntimiehet tajus, että maailma muuttuu ja heiltä puuttuu se moottori.
Aivan. Ja lähde muuten tekee tästä todella kiinnostavan linkin ja nykypäivän globaaliin politiikkaankin.
Ai miten niin?
Lähde huomauttaa, että Euroopan unioni syntyi alun perin suojelemaan vapaita markkinoita, eli tasapainottelemaan just ton keynesiläisen vakauden ja schumpeteriläisen dynamiikan välillä.
Okei, joo.
Mutta lähten mukaan EU on vuosien varrella byrokratisoitunut aika paljon. Se jäykkyys hidastaa uusiutumista. Samalla sitten taas Yhdysvallat ja Kiina on omaksuneet paljon aggressiivisemman teknologiakapitalismin.
Joka sitten taas nojaa ihan täysille tuohon luovaan tuhoon ja nopeaan kasvuun.
Just näin. Ja lähden nostaa esiin kans sen, että poliittiset oletukset markkinoista voi tulla kalliksi. Mainitaan vaikka Saksan pitkänaikainen energiapolitiikka, Energiewende.
Ja Suomenkin investoinnit Venäjän energiaan taisi perustua oletukseen vakaudesta.
Niin teki. Ja ne oli ihan valtavia makrotason vetoja, joissa geopoliittinen riski arvioitiin lähteen mukaan ihan väärin. Se on karu esimerkki siitä, kun poliittinen ohjaus ja markkinadynamiikka törmää.
Niinpä. Mutta hei, palataanpa takaisin sinne yritystasolle. Jos se pelkkä tuotantoviilaaminen ei riitä, niin miten markkinoilla oikeasti saavutetaan ylivoima?
No, tämä vie meidät sinne taloustieteen ytimeen. Lähdemateriaali asettaa vastakkain perinteisen neoklassisen hintateonian ja sitten Edward Chamberlainin teorian monopolistisesta kilpailusta.
Ja tähän onkin täydellistä tuoda se tarina, jolla me aloitettiin. Yhdysvaltojen autoteollisuus ja Henry Ford.
Kyllä, Fordin T-malli.
Fordin T-mallihan oli ihan oppikirja esimerkki tuosta hintateoliasta. Logiikka oli yksinkertainen. Eli tehdään yhtä ainoa tuotetta liukuhinnalla, painetaan hinta alas ja myydään se halvemmalla kuin muut.
Ford uskoi, että halpa hinta luo automaattisesti oman kysynnänsä. Ja alkuunhan se olikin ihan oikeassa, sillä oli se 60% markkinoista.
Mutta kilpailu on armotonta. General Motorsin pomo Alfred Sloan tajusi katsellessaan Fordia jotain ihan poikkeuksellista.
Mikä tässä on kiehtovaa? On se, että Sloan tiesi, ettei GM voisi mitenkään voittaa Fordia mittakaavaeduilla. He ei voineet puristaa hintaa alemmas ilman raskaita tappioita.
Joten Sloan muutti säännöt. Hän alkoi soveltaa Chamberlainin teoriaa ehkä ihan tietämättömänkin. Mutta mitä se käytännössä tarkoitti?
Sloan loi viisportaisen brändijärjestelmän. Ei kaikille tarjottu sitä yhtä identtistä mustaa autoa halvalla. Hän tarjosi Buickin, Cadillacin, Chevroletin, Oldsmobilin ja Pontiacin.
Eli jokaisella oli oma identiteetti ja oma kooderyhmä.
Joo, ja oma hintalappu. Chamberlainin teoria tarkoittaa käytännössä tällaisen pienoismonopolin luomista. Kukaan muu ei tee Cadillacia, se on uniikki.
Joten kuluttaja on valmis maksamaan siitä erilaistamisesta. Mutta hei, nyt mun on pakko hieman haastaa tätä.
Anna tulla.
Kun mietitään yhteiskunnan etua, niin eikö se Fordin malli ollut pohjimmiltaan parempi? Se demokratisoi liikkumisen. Eikö tuo Sloanin malli luo vaan jotain keinotekoista statusta, turhamaisuudella rahastamista?
No joo, neoklassiset taloustieteilijät vois kyllä olla sun kanssa ihan samaa mieltä. Mutta markkinat ei toimi pelkään logiikan varassa. Lähde perustelemaan tämän ihan ihmisen psykologialla.
Okei, miten se toimii?
Kun yhteiskunta vaurastuu, niin päätöksiä alkaa ohjata muutkin asiat kuin se, että pääsee paikasta A paikkaan B. Tunteet ja sosiaalinen arvostus astuu kuvaan. Jos teet vaan massatuotteita, putotat lopulta perushyödykkeiden hintakilpailuun.
Eli siihen, missä joku pystyy aina tekemään saman asian vielä hieman halvemmalla.
Aivan. Kirjoittaja antaa modernin esimerkin tästä, eli Kiinan dominanssin. Esimerkiksi Walmartin kestokulutustavaroista valtava osa on tullut sieltä. Länsimainen yritys ei voi voittaa hintasotaa tuollaisessa pelissä.
Erilaistaminen on siis pakollista. Mieti vaikka itseäsi, kun sä ostit edellisen puhelimen. Maksoitko ylimääräistä designista tai brändin luomasta tunteesta vai otitko sen kaupan halvimpan muovipalikan?
Niinpä, juuri tätä psykologiaa Sloan käytti.
Mutta sitten herää uusi kysymys. Kuinka tämä oppi erilaistamisesta monistetaan globaaleille markkinoille, ilman että pitää rakentaa tehdas joka maahan?
Siihen vastaus on brändi. Lähde jopa kutsuu sitä globaaliksi superaseeksi. Se on keino siirtää erilaistamisen arvo mantereelta toiselle.
Ja tästä lähteestä oli hieno käytännön esimerkki läheltä. Electroluxin tapaus.
Joo, se on kyllä loistava esimerkki.
Kun konserni halusi laajentua ja ajaa läpi vain yhden globaalin Electrolux-brändin, vähän niin kuin paluutta siihen Fordin ajatteluun, niin asiat ei mennytkään ihan niin.
Ei mennyt, koska Arto Lahti ja Ilpo Hellander ymmärsi brändin mekanismin paremmin. Jos sä tapat vaikka Suomen markkinoilla historiallisen Rosen Levin, sä tuhoat sen asiakasarvon eli goodwillin.
Joten ne kehitti ratkaisuksi sen kaksoisbrändäyksen eli double brandingin. Laitteeseen jätettiin se tuttu nimi, mutta lisättiin tieto Electrolux-perheestä. Kuluttaja oli tyytyväinen ja yritys säästi.
Aivan. Ja vastaavanlaista viisautta käytti lähdemateriaalin mukaan myös suomalainen Friitala 70-luvulla, nahkavaattevalmistaja, joka menestyi kansainvälisesti suunnittelija Kaarina Hellemaan neliportaisella mallilla.
Huippudesignia ja laatua. Mut hei, tässä kohtaa homma menee todella mielenkiintoiseksi. Lähde lyö pöytään aika raadollisen kulttuurisen kontrastin Suomen ja Japanin välillä.
Tämä on kyllä herättelevä kohta. Japanissa Tokiossa on yli 30 miljoonaa todella ostovoimaista kuluttajaa. Lähde kutsuu heitä high involvement -asiakkaiksi.
Eli päätökset tehdään korkealla sitoutumisella.
Just näin.
Ne vaatii älykkäitä, yksilöllisiä ratkaisuja ja tekee taustatyötä. Se on maailman vaativin testilaboratorio yrityksille.
Ja sitten Suomessa. Lähde puhuu tästä low involvement -ilmiöstä. Eli tyhmästä markkinoinnista. Suomalainenhan on valmis ajamaan autolla 100 kilometriä suuntaansa saadakseen kaupan päällisenä ilmaisen tai euron hintaisen muoviämpärin.
Se on legendaarista.
Vaikka ne pelkät matkakulut ylittää sen ämpärin arvon moninkertaisesti.
Miten ihmeessä mikään suomalainen yritys voi voittaa globaalisti, jos sen kotimarkkinoiden testilaboratorio koostuu ihmisistä, jotka jonottaa muoviämpäreitä?
Niinpä. Tämä on se vakava strateginen ongelma. Miten tuosta ansasta pääsee irti? Lähde esittelee Derek Abelin kolmiulottuisen mallin.
Miten se malli toimii?
Yritysten on lopetettava puhtaasti teknologian tuijottaminen. On kysyttävä kolme asiaa. Mikä on asiakastarve? Mikä on asiakkaalle tuotettu hyöty? Ja vasta kolmantena tulee teknologia.
Eli ei niin, että insinööri keksii ensin hienon vekottimen ja sit vasta mietitään, kuka sillä tekee mitään.
Täsmälleen. Yrityksen on integroitava ne vaativat kansainväliset asiakkaat mukaan tuotekehitykseen alusta asti. Lähde käyttää ohjelmistojätti Sapia tästä loistavana esimerkkinä. Asiakas on aina paras konsultti.
Okei, ymmärrän. Erilaistamista tarvitaan ja vaativaa asiakasta. Mut pitääkö yrityksen sitten rakentaa koko brändi ja palvelupaletti täysin yksin?
Ei onneksi. Tässä päästään verkostojen merkitykseen. Mutta lähteessä halutaan kyllä murtaa myös yksi syvään juurtunut myytti.
Sä puhut nyt varmaan Tanskan mallista. Suomissahan on usein ajateltu, että verkostot itsessään on se taikatemppu menestykseen.
Joo, mutta jos yhdistetään tämä isompaan kuvaan, niin kirjoittaja oli itse mukana Tanskan verkostoprojektissa. Löydökset oli selvät, siellä onnistuivat yksittäiset yritykset, joiden oma perusliiketoiminta oli jo kunnossa.
Eli verkostot ei pelasta mitään, jos sun oma ydin on mätä.
Aivan. Lähde nostaa esimerkiksi hyvän suomalaisen onnistumisen metallialan alihankintaverkosto SEC YRY, jossa Timo Parmasuo loi ihan uuden yhteistyökulttuurin.
Joten verkosto on vähän niin kuin moottoritie. Ei se tee huonosta autosta yhtään nopeampaa, mutta hyvälle autolle se mahdollistaa kyllä ihan ennätysvauhdin.
Täydellinen analogia. Ja se Suomen hyvä auto voisi olla järjestelmäliiketoiminta. Lähde vertaa Saksan ja Suomen vahvuuksia tässä.
Miten Saksa pelaa tätä peliä?
Saksan strateginen ylivoima perustuu elinkaariajatteluun. Saksalainen teollisuuskone voi maksaa alussi vaikka 3 kertaa enemmän kuin halpa kopio.
Sen ylläpito on pitkällä aikavälillä halvempaa.
Just niin. Elinkaarikustannukset on matalammat. Esimerkiksi Siemens ylläpitää 10 miljoonia koneita hiljaisen tiedon voimalla, mestari-kisällimalli organisaation sisällä.
Ja tästä päästään Suomen isoon mahdollisuuteen. Lähde puhuu järjestelmäliiketoiminnasta ja mainitsee esimerkkeinä koneen hissihuoltoineen ja Wärtsilän. Yhdistetään perinteinen insinöörityö, tekoäly ja ohjelmistot.
Kyllä. Järjestelmä sitoo asiakkaan pitkäksi aikaa ja tuottaa arvoa, jota kukaan halpokopioija ei voi vastata.
Okei, vedetäänpä tätä hieman yhteen. Olemme saaneet kasaan aika huikean paketin tästä lähteestä. Yrityksen arvo muodostuu oikeastaan 2 tekijästä.
Aivan, substanssiarvosta ja goodwill-arvosta.
Niin, eli siitä, miten tehokkaasti sä teet tuotannon, ja sitten toisaalta, miten hyvin sä sitoutat asiakkaan markkinoinnilla ja brändillä.
Pelkkä hintakilpailu on tie tuhoon. Chamberlainin ukainen monopolistinen erilaistaminen on se oikea tie kestävään oittoon.
Todellakin. Kiitos, kun olet ollut mukana tällä syväsukelluksessa, mutta aivan lopuksi haluan jättää sulle vielä yhden haastavan ajatuksen pohdittavaksi, joka mainittiin lähteen loppumetreillä.
Ai se Peter Druckerin konsepti.
Joo, se NS Tollgate-malli, eli tietullimalli. Lähde mainitsee esimerkkinä Supercellin edustamaan kapasiteetti liiketoimintaan.
Mielenkiintoinen malli. Perustuottajahan on siinä usein täysin ilmainen.
Niin on, mutta raaha tehdäänkin sillä lisäarvolla, jonka takia ihmiset maksaa vapaaehtoisesti tullimaksuja. Joten kun katsot omaa työpaikkaasi tai toimialaasi, yritättekö te yhä myydä mustaa Fordin T-mallia pelkällä hinnalla?
Vai voisitteko rakentaa ihan oman tietullinne?
Niin. Ekosysteemin, missä asiakkaat maksaa ilolla siitä lisäarvosta. Aika miettiä omaa markkina-asemaa uudelleen. Palataan taas ensi kerralla.